Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Вановска пита. Ивановска пита продължава по канал 3 Радио К2 с първото интервю на градския прокурор на София Емилия Русинова, което записахме в петък на 14 юли в нейния кабинет. Гледайте. Намираме се в кабинета на Софийския градски прокурор, госпожа Емилия Русинова. От колко време сте прокурор на София, госпожа Русинова?
Здравейте! Следващата седмица ще стане една година, откакто съм административен ръководител на Софийска градска прокуратура.
Следващата седмица имате рожден ден. Как се събират тия годишнини?
Ами, вероятно избирането ми миналата година за административен ръководител, малко след рождения ми ден, аз го смятам като подарък за моя рожден ден.
Не ви ли е твърде сложен и тежък подаръка? Софийска градска прокуратура е една от най-важните прокуратури след Върховна касационна прокуратура. А вашите клиенти, ако мога така да се изразя образно, са високопоставени държавни, политически, бизнес и защо не и съдебни служители?
Действително, Софийска градска прокуратура е най-голямата окръжна прокуратура. Нейната изключителност, ако мога така да кажа, се обосновава и от специалната компетентност, която е предвидена в закона. Обославя се и от това, че ние сме окръжна прокуратура на София град, където всички знаем, че живее една голяма част от населението на нашата страна и разбира се, се извършват много голям брой, както криминални, така и икономически престъпления. В София са ситуирани всички държавни институции. Нормално е най-тежките престъпления да се извършват в района и на територията на град София. Разбира се, да си административен ръководител на такава голяма прокуратура е предизвикателство, което аз миналата година реших да поема. Бях подкрепена от своите колеги, от екипа, с който работех преди това като заместник административен ръководител и се надявам, че в рамките на тази една година показахме всички ние, работещите в Софийска градска прокуратура, че не ни е страх да работим както тежки криминални престъпления, така и престъпления, извършени от лица по високите етажи на властта.
Наричат ви фаворитката на главния прокурор Сотир Цацаров. И когато ви избираха за прокурор на София, вашият претендент получи 0 гласа. Опровергайте ме.
Аз бях избрана от Висшия съдебен съвет, в който участва прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в която участва не само главния прокурор.
Добре, още аргументи имате ли? С какво вашата концепция беше силна? Възможно ли изобщо този тежък ешелон, съдебната система, да бъде помръднат, раздвижен, модернизиран и и да му бъде повишена ефективността?
Надявам се, че това е възможно. И ще ви кажа защо мисля така. На първо място, макар и малко субективно да звучи, аз съм първия градски прокурор от женски пол, избран с решение на Висшия съдебен съвет, което за мен означава, че е крачка по пътя към модернизацията на този тежък ешелон.
Оставете пола, какво ново носите вие като професионалист?
В моята концепция, която беше възприета от Висшия съдебен съвет, аз изведах няколко приоритета, като за мен на първо място беше, тъй като съм подкрепена от своите колеги преди да заявя участието си в този конкурс, за мен на първо място е контакта контакта и с колегите, техния опит, който е изграден в рамките на работата им през всички тези години, предложенията, които те ще ми дадат и аз, разбира се, ще обсъдя за работата и за подобряване на работата и организацията в Софийска градска прокуратура. Към настоящия момент смятам, че съм изпълнила и ще продължа да изпълнявам този свой приоритет, тъй като по всички наболели теми аз провеждам най-общо казано събрания, дискусии с моите колеги, както с екипа, с който работя, заместник административни ръководители, така и с всички прокурори от Софийска градска прокуратура. Разбира се, основни приоритети в моята работа са и чисто професионални и чисто проблеми на самата Софийска градска прокуратура, като брой обвинителни актове, като брой върнати дела, като дела прекратени по давност, като дела, които следва да бъдат обсъждани на плоскостта на изтичащите срокове по глава 26, теми, които, разбира се, стоят пред всеки административен ръководител. Заложила съм на много, според мен, на обучението на колегите, на прокурорските помощници, на служителите, тъй като, както и вие казахте, ние работим в една динамична среда, която непрекъснато се променя. Трябва да сме готови за новостите на деня, за предизвикателствата и да бъдем актуални, да можем да отреагираме във всеки един момент на това, което ни се поднася на среща, най-общо казано.
Съдебната власт е независима по закон. Водят се големи полемики дали прокуратурата трябва да бъде към изпълнителната власт и не на последно място на лице от почти две години една явна война срещу главния прокурор Сотир Цацаров от страна на протестъри и нейния флагман е председател на Върховния касационен съд Лозан Панов. Без да взимате страна, как ще се излезе от това напрежение, което вероятно не е продуктивно?
Аз няма да изпадам в конкретика, няма да заемам страна. Само ще ви кажа моето мнение и мнението на по-голяма част от колегите. Ние смятаме, че прокуратурата, нейното място е там, където е определено към настоящия момент от законодателя, именно в съдебната власт.
На места на политиците обаче непрекъснато се реализира пряко или косвено. Онзи ден и лидерът на ДПС Мустафа Карадая призова към повече ефективност, справедливост и правораздаване. Знаете, че сега предстои Висшия съдебен съвет да бъде, новия Висш съдебен съвет да бъде допълнен с политическата квота на Народното събрание и вън от това, пак подчертавам и сега ще се спрем на няколко имена, ваши клиенти са и политици. Как се работи в тази обстановка и как ще отговорите на господин Карадая?
Както ви казах и в началото на интервюто, нас не ни е страх. Мен и колегите, работещи в Софийска градска прокуратура, и сме го доказали това с множеството обвинения, които повдигнахме през последната една година, в това число на депутати, министри, лица от високите етажи на властта.
Дайте поименно. През тази година, в която вие сте градски прокурор на София, отзад напред, ако почнем, последния случай, това е лидерът на политическа партия Воля Марешки и трима от неговите народни представители. В какво ги обвинявате?
Ние ги обвиняваме в престъпление по член 213 по смисъла на наказателния кодекс,
което
означава, че обвиняемите с цел да принудят други лица да се разпоредят с свое право, а именно да прехвърлят търговски дружества, на които са управители.
Говорите за аптеки, дайте по-конкретно да ви разбират хора.
Да, собственици на аптеки. Става въпрос за заплашени собственици на аптеки да се разпоредят с търговските дружества, с които те, на които те са управители, като заплахата, най-общо казано, от обвиняемите се изразява в увреждане на имуществото или с други действия, които неблагоприятни за тях и техните семейства.
Може ли малко по-човешки? Марешки и неговите народни представители са искали да отнемат собствеността върху аптеките от други хора, така ли?
Марешки и неговите съучастници.
Как се казаха? Пламен...
Кръстина Таскова и Пламен Христов. Техните действия се изразяват в това, че те са принуждавали собственици на други аптеки да продават на цени по-високи от аптеките на Марешки, да купуват от Марешки. В противен случай или ще им бъдат затворени аптеките чрез множество проверки, или ще се открият аптеки на Марешки в непосредствена близост до тях, както в повечето случаи е ставало, в резултат на което в аптеките на Марешки се продават на по-ниски цени лекарствата и е нормално гражданите да купуват от неговите аптеки. Това да води до увреждане на търговската дейност и най-общо състоянието на аптеките на заплашените лица, принуждавани.
Сигналите са получени от лицата, които са били принуждавани да прехвърлят аптеките си или да продават по-скъпи лекарства и дали да изкупуват от кого?
Да, сигналите са подадени от тях. Тези лица са разпитани като свидетели по делото. Потвърдили са това, за което са ни сигнализирали, и въз основа на тези доказателства, както и други, сме повдигнали обвинения.
Колко време се водеше предварителната проверка и не се впада ли тя някакси подозрително с успехите, знаме, защо да не кажем, на Марешки? Той се класира с един много висок резултат в изборите за президент и в момента е заместник-председател на Народното събрание.
Аз бих могла да отговоря за момента, от който делото е в Софийска градска прокуратура, тъй като първоначално разследването е водено от Варненската окръжна прокуратура.
Всичко това е става на територията само на Варна ли?
Да, когато са били съпроводени.
На Варна само?
Доказателства, не само на Варна. На територията на град Варна, на територията на град Добрич, на територията на град Плевен, на територията на град Видин, множество градове. В момента, в който са били събрани доказателства, които да обосноват извършено престъпление от лица с имунитет, делото е изпратено на компетентната прокуратура, а именно Софийска градска прокуратура.
Тоест, от кога градска прокуратура се занимава с Марешки?
Мисля, че около месец, ако не ме лъже паметта, през който месец беше поискан имунитета на господин Марешки и останалите депутати, и веднага след това се пристъпи към привличането им в качеството на обвиняеми.
Веднага след като го привлекохте в качеството на обвиняем, господин Марешки заяви пред медиите в парламента, че е упражнен спрямо него натиск във връзка с повдигнатото от градска прокуратура обвинение. Цитирам го: едно от нещата, които ми беше поставено като много тежко условие, да прекратим до края на май бизнеса с горива. Главният прокурор Сотир Цацаров веднага се самосезира и разпореди пак на вас, Софийска градска прокуратура, да извършите проверка на твърденията на Марешки през медиите.
Действително, Софийска градска прокуратура е заведена от вчера такава преписка. Започнали сме работа по нея и в случай, че се потвърдят изнесените от господин Марешки обстоятелства, разбира се, ще направим анализ и ще предприемем необходимите действия по закон.
Но кое ще бъде... Коя проверка ще... Тази проверка ще бъде ли с приоритет пред повдигнатото на Марешки обвинение? Първо, не е ли ще завършите, за да видите дали обвинението не е свързано с заплаха във връзка с неговия горивен бизнес?
Досъдебното производство и проверката са две различни преписки, ако мога така да се изразя. В зависимост от необходимостта от действията, които ще бъдат извършени по едното и по другото, разбира се, това ще определи и тяхната продължителност.
Мисълта ми е, че практически господин Марешки има два варианта. Или господин Марешки си пуска чадър, че проверката за аптеките срещу него, обвинението за аптеките срещу него се води заради интереси на заинтересовани в бизнеса с горива, или че, или пък ако то се окаже вярно, че той е заплашван, тогава може пък да се мисли, че манипулирана ни сигналите срещу него за изнудване на аптекари.
Господин Марешки ще има възможност да обясни кои лица, кога и по какъв начин са го били заплашвали за това, което е казал вчера и за това, за което ние сме започнали нашата проверка.
Е да, с каква скорост ще се действа по това?
Скоростта, с която се действа по всички преписки.
Е? Вие имате 2 месеца, може да я продължите 2 месеца, може да я продължите още.
Срока на проверката зависи от необходимостта от действията, които трябва да бъдат извършени. Още в днешния ден ще бъде призован господин Марешки за явяване, за уточняване на изнесените от него обстоятелства.
Нека да уточним за нашите зрители и слушатели, че днешния ден, в който взимаме интервюто, е петък, 14 юли. Значи може да очакваме някакви сведения до края на деня, които аз може би ще досъобщя в излъчването, или пък в понеделник ще дадете брифинг.
В случай, че господин Марешки се яви в днешния ден, можем да ви дадем допълнителни разяснения. Има вероятност поради неговите ангажименти да не успее в днешния ден да се яви за допълване на сигнала.
А има ли някакви действия от страна на прокуратурата по отношение на горивния бизнес на господин Марешки? Знаете, че се говори за картел, че се говори за дъмпинг на цените, даже се допуска и не съвсем регламентиран, ще се изразя меко, внос или продажба на горива от страна на неговите бензиностанции.
Аз бих могла да ви кажа единствено за преписките и делата, образувани в Софийска градска прокуратура. Не бих могла да коментирам такива в други прокуратури, тъй като нямам информация. Делата, които са водени в Софийска градска прокуратура, е това, за което към настоящия момент говорим.
Добре, но тогава възниква много интересният въпрос. Вие знаете, аз не съм много наясно с детайлите, но срещу господин Марешки беше му искан имунитета, но той кандидатстваше за президент във връзка с едно дело в Варна, свързано с някаква пицария. Доколкото знам, има и други дела в Варна или на различни инстанции по-горни. Няма ли координация в прокуратурата, и защото гледам, че той по това дело за аптеките е с мярка подписка. Това достатъчно ли? Първо, има ли координация между това, кой срещу какво производство, срещу колко и производства се водят, и второ, как се определя тежестта или лекотата, ако мога така да се изразя на мярката?
Мярката за неотклонение се определя от наблюдаващия прокурор. Това е преценката, която е направил. Относно необходимостта от вида на мярката за неотклонение, предвидена в закона. По отношение на делото, за което говорите, ми се струва, че то за господин Марешки, ми се струва, че след решение на Върховния касационен съд, то се върна в
на апелативна инстанция, мисля, че.
Да, но в град Варна.
Да, да. Но
аз не разполагам с информация по това дело.
Питам ви, защото се говори от анализатори, че в момента така се извършва една публична манипулация, свързана с дискредитация на правителството на Бойко Борисов от субекти, които се занимават с политика, бизнес, части от съдебната система, които са клиенти на прокуратурата.
Това са теми извън моята компетентност. Няма как аз да коментирам какво се случва в политическия живот и какво правят политиците. Единственото, което бих могла да коментирам, са досъдебни производства и преписки от компетентността на Софийска градска прокуратура, доколкото, разбира се, това ми е позволено от наблюдаващите прокурори. И искам да ви убедя, както вас и зрителите, че ние работим изцяло и само въз основа на събраните по делото и по делата изобщо доказателства. Без да се влияеме от политически игри, воли.
Градски прокурор Русинова, не ви се получи да ме убедите, защото политиката съществува около нас и няма как и сега, ако тръгна по конкретните имена, които са клиенти на прокуратурата, ще видим, че те са и собственици на голям бизнес, на медии, основатели, ако не е иронично да кажа, и собственици на политически партии.
Това са всички лица, спрямо които са постъпили сигнали и спрямо които ние сме събрали достатъчно доказателства. Не мисля, че би се харесало нито на вас, нито на обществото, ако има постъпили сигнали, по които ние не работим, защото се страхуваме, че лицата, срещу които са тези сигнали, са големи бизнесмени, собственици на големи фирми или участници в политическия живот.
Това ли да считам за отговор към господин Карадая, председателя на ДПС, който призва тези дни за повече справедливост, прозрачност и законност при работата на съдебната система?
Разбира се, вие сами виждате, че почти ежедневно ние отчитаме нашата работа пред вас, журналистите. Не се страхуваме да говориме по делата, по които работиме. Не се страхуваме, още веднъж подчертаваме, да работиме срещу лица от дори от висшия ешелон на властта. Абсолютно прозрачни сме, според мен, в нашата работа. Смятам, че не е редно да бъдем обвинявани в пристрастията, и като до настоящия момент не сме го показали, по мое мнение.
Така отговаряте и на конкретния въпрос на господин Карада и на всички политически обвинения, така ли?
Че ние ще продължим да работиме въз основа на закона, въз основа на събраните по делото, и подавате изобщо доказателства в случаите, когато сме сигнализирани за извършени престъпления.
А вярно ли е наистина, че не пощадявате никой от високите етажи? И как ще ми го докажете?
Аз смятам, че не сме пощадили никого, срещу когото сме получили сигнал или за когото сме се самосезирали.
Хайде конкретно да ми кажете. Колко души от високите етажи на политиката, бизнеса, съдопроизводството са клиенти на прокуратурата и респективно отиват в съда, пък и на всичкото отгоре, може би пък и биват осъдени. Там вече нещата малко излизат извън вашия контрол, защото са в ръцете на съда.
Аз съм си направила труда да се извадя една статистика в последната една година, откакто съм административен ръководител на Софийска градска прокуратура. Колко дела сме имали срещу лица с имунитети, министри. Около 30 са тези дела, което...
Имена?
Ами, знаете, че ако започнем отзад напред, както казахме господин Марешки, депутатите Кръстина Таскова, Пламен Христов.
От Воля?
Да, от Воля. В днешния ден беше повдигнато, както говорихме, обвинение на директора на областната дирекция по храните. Неотдавна повдигнахме обвинение и внесахме обвинителен акт срещу областния управител на град София. Също така повдигнахме...
Валентин Пенев.
Да, също така повдигнахме обвинение на министри от предишното правителство, господин Петър Москов и заместник министри от неговото министерство. Също така повдигнахме обвинение срещу министри от служебното правителство, което беше преди настоящото правителство на...
Ненков, пропускате Николай, бивши да, министър на отбраната, Делян Добрев,
от ГЕРБ, Румен Овчаров, преди това повдигнахме обвинение и внесахме обвинителен акт, дори имаме и присъда на Александър Методиев, депутат от БСП.
Ама нещо четох на ден, че съда пък го оправдава.
Нямам информация за присъда.
Не съм точно, да.
Също така сме внесли обвинителен акт и срещу Светла Бачварова
от БСП.
Пиралкова от БСП, да. Повдигнали...
Манол Генов пропускаме БСП за купуване на гласове.
БСП за купуване на гласове. Също така сме повдигнали обвинение на министри от предишни правителства, като Петър Димитров. Разбира се, няколкото дела срещу господин Волен Сидоров, които приключиха. Трайчо Трайков, също така заместник министър Христо Ангеличин, също повдигнато обвинение имаме и срещу, за пътно-транспортно происшествие срещу Иван Миховски, който също е депутат, и имахме искане за сваляне на имунитета срещу Димитър Гамишев, който също е лице с имунитет, срещу Илия Илиев, депутат от миналото народно събрание.
Добре, на хората остава впечатление, че малко се действа на по-нисък етаж. Примерно много пледоари, ако мога така да се изреди, извън съдебната зала, в политическото пространство, се изнасят от политици, от експерти, от знайни и незнайни по отношение на корпоративна търговска банка, за която господин Цацаров каза, че другата седмица май ще внесете обвинителния акт, който ще бъде 15 000 страници или 150 000 страници. Колко беше?
Към настоящия момент делото от компетентността на специализираната прокуратура.
Да, но вие все пак сте свързани и наблюдавате и специализираната прокуратура, нали така?
Не,
той е главният прокурор, не бъдава, но да.
Делото започна в Софийска градска прокуратура и когато колегите събраха доказателства за организирана престъпна група, която от компетентността на специализираната прокуратура, делото беше изпратено по компетентността. Доколкото я знам, предстои внасянето му в специализирания наказателен съд. Действително, обема на това дело ще бъде много голямо, тъй като обема на самите обвинения е доста голям. То е така, защото стигаме до темата за формализма на нашия процес, изискванията към обвинителния акт и към обвинението да бъде изключително подробно. И това налага, разбира се, и голяма описателна част на обвинителния акт.
В обсега на вашата дейност влизат и тежки криминални престъпления, някои от които доста зрелищни. Обществото много се развълнува и вие дадохте тази седмица брифинг по отношение на лицето Стефан Станев, което уби своята приятелка Виола вследствие употреба на наркотици и по особено жесток начин. Главният прокурор Цацаров призна, без да прикрива конкретни имена на прокурори, които от отделни прокуратури и районна в това число са не са обърнали, го кажем обикновено, внимание на сигнали за заплахи, за убийства и така нататък, подадени от неговата бивша съпруга на този Станев. Как ще убедите обществото, което не вярва в ефективността на МВР, че пък прокуратурата е по-ефективна?
Както ви беше съобщено и на брифинга, в който участвах както аз, така и главния прокурор, нашата отговорност е да потърсим грешките, които сме допуснали ние в прокуратурата. Разбира се, на това, което сме отчели като пропуски, доклада, който беше изготвен от комисията, която аз назначих, за да извърши проверка по тези преписки, ще бъде изпратен на МВР. В тяхна компетентност е да преценят дали ще извършват проверка на действията на техните служители и какви мерки ще бъдат взети. Аз само искам да ви кажа, че както беше съобщено, мисля, аз съм разпоредила проверка на цялостната дейност на тези прокурори от Софийска районна прокуратура с задача да се прецени дали това са изолирани случаи в тяхната практика или има и други случай на небрежност, проявена в тяхната работа.
Меко казано, небрежност.
В резултат на което след тази проверка ще бъдат преценени действията, които ще се предприемат по отношение на тези прокурори. Разпоредили сме и проверка, която предстои да започне изобщо на всички преписки и сигнали, подадени в Софийска градска прокуратура за закани с убийство от граждани.
Но знаете, че обществото протестира и справедливо, според мен, за това, че при много малко от случаите може да се потърси евентуално наказателна отговорност и от прокурори, и от съдии за, както вие меко се изразихте, небрежно на изпълняване на задълженията си. Аз бих казала за грубо потъпкване в много от случаите на закона. Но малко трудно се доказват мотивацията с корупция, с некадърност, с незаангажираност човешка и житейска. Знаете, че в закона пише, че особено съдиите трябва да се произнасят, как беше, по закон и съвест или убеждение.
Да. Моята задача е да проверя работата в конкретния случай на тези прокурори и въобще цялостната работа. Въз основа, както ви казах, на анализа, който ще бъде направен на тяхната работа, аз ще упражня своите правомощия при наличие на данни за дисциплинарни нарушения. Имам предвид, ще упражня своите правомощия да внеса искане за образуване на дисциплинарни производства и налагане на дисциплинарни наказания. Знаете, че най-тежкото наказание е уволнение при наличие на данни и за такова нарушение няма да се поколебая да поискам и уволнение.
Добре, на въпроса за ненаказуемостта е това по повод казуса Станев, убиеца на Виола, за когато вие дадохте брифинг с главния прокурор Цацаров, че има нарушение в страна на прокуратурата. Аз написах едно писмо, адресирано до Лозан Панов, председателя на Върховния касационен съд, и Калоян Топалов, председателя на Софийски градски съд, с което питам и моля за незабавно и публично съобщение, както вие съобщихте от прокуратурата, образувани ли са съдебни производства за домашно насилие и въдворяване на принудително лечение на лицето Стефан Станев, убийцът на Виола? Какви жалби са разглеждани срещу Станев от бившата му съпруга Благовеста Панова? И какви са мотивите на съдебните решения и имената на произнесите се съдиш? Нали виждаме документите, колеги? Получих отговор за сега, след няколко дни, от единствено от Софийски градски съд, в който пише, че исканата информация е общо достъпна на сайта на Софийски градски съд и може да бъде проверена. Подписано от Калоян Топалов, председател на Софийски градски съд. Не искам да ви вкарвам в интрига, но важно да се разбере, както се разбра за прокурорските грешки, довели косвено, може би, до убийството на Виола. Има ли подобно поведение от Софийски градски съд? Вие пак ли прокуратурата ще запазите учтива дистанция, а няма да реагирате на това? Така ли трябва да се отговоря? Аз да знам кои са делата, как да ги намеря в сайта на Софийски градски съд, той не е съвършен.
Действително, това, което смятахме, че трябва да бъде извършено в прокуратурата, ние го извършихме. Признахме си, ако така можем да кажем, грешките, които сме допуснали.
Следвайте наказания.
да, следват наказания. Казах ви, че няма да се поколебая да поискам налагането на тези наказания. Няма да спра практиката да проверявам прояви на небрежност от страна на прокурори и да търся отговорност за тези прояви. Не бих искала да коментирам писмото на Софийски градски съд.
Защо да не го коментирате? Бихте ли ме отговорили по този начин?
Не бих отговорила по този начин. Изцяло в правомощията на съда е да прецени по какъв начин би отговорил на вашето запитание.
Извинете ли, трябва ли съда да ни информира, да работи публично и прозрачно?
Мога да кажа, че всички институции следва да работят публично и прозрачно, тъй като ние работим в полза на обществото и за обществото.
Добре, мога ли тогава да ви помоля за съдействие? Ако подобни преписки са постъпвали в тук сега в момента го импровизирам в Софийски градски съд, жалби от съпругата на Станев, Благовеста Панова, ако са попадали в ръце на ваши прокурори или не са, как можем да установим ние това по косен път, след като съда не ни отговаря? Дали е имало такива производства, които са прекратени или пък са довели до някакви решения съдебни?
Ние сме извършили проверка на всички преписки и сигнали, които са постъпили в Софийска градска и в Софийска районна прокуратура. По тези преписки са извършена на нашата проверка. Не сме констатирали препращане от съда на някакви сигнали.
Тоест, те биха могли да бъдат прекратени без производство по решение на дежурен съдия или как?
Не бих могла да коментирам. Изцяло в правомощията на съда е преценка на техните действия, разбира се, съобразно това, което предвижда закон.
Три блица накрая. Имате ли модел за ефективността на работа на нечия прокуратура по света, който България трябва да следва? И съвсем пряко да ви попитам, какво мислите за модела, който определени политици и магистрати се опитаха да внедрят в България. Визирам Да, България, Христо Иванов, председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, с пропагандирането на модела на Румъния Моника Маковей, Ларо Кювеши, за която Кювеши сега чета, не знам дали е верно, че се опитва да манипулира производство в нейната специализирана прокуратура срещу румънски политици и това ще бъде разкрито до край.
Аз съм на мнение, че не трябва сляпо да следваме определен модел, а следва да се ползваме от това, което всеки един добре действащ модел по света е внедрил, това, което е довело до добри резултати. Разбира се, да отчитаме по тези положителни практики и разбира се и не до там добрите практики, да се учим от тях и да се опитваме да ги използваме и внедряваме в нашата система.
Редно ли да се изнасят политически речи в съдебната палата?
Не бих могла да коментирам.
И вие къде, на коя, къде живеете? Къде работите в момента в съдебната палата? В близост до вашия кабинет Лозан Панов изнасяше политически речи.
Съдебната палата е институция, която от самото име е видно, че е образ на съдебната власт.
А съдебната власт на кого е?
Съдебната власт е една от трите власти.
Не, на кого е? Тези власти са наши власти, на нас, избирателите на народа.
Разбира се. Аз ви казах, ние работиме за обществото, в полза на обществото. Прокуратурата, както знаете, е обществения защитник на правата на гражданите.
Защо искате да премахнете строителството, надстрояването на хотел Маринела?
Мисля, че по това вече има излязло и решение.
Да, че трябва да бъде премахнато.
Съда, че трябва да бъде премахнато. Отчетени са нарушения, които са дали основания за установяването на този акт на съда.
Тоест, закона си е закон. И за богатите, и за бедните.
Разбира се.
Последен блиц, съобщихте в днешния ден петък за производство срещу Антон Генов, директора на областна дирекция на храните. Кратичко.
Да, в днешния ден беше повдигнато обвинение и на Антон Генов в качеството му на директор на областната дирекция на храните за две престъпления по член 282 и по член 143. Престъплението по член 282 се изразява в това, че той в нарушение на своите правомощия и превишавайки своите правомощия е причинил вреди и набавил облаги за различни дружества.
В това число и за дружество, в което работи усилен, моля, дайте по-конкретно.
Облагите са изключително в полза на дружество, в което в един дълъг период от време през миналата година работил неговия син. Принудата е по отношение на дружеството с еднакъв предмет на дейност с дружеството, в което работи неговия син.
Какво беше това? Употребявани мазлини за производство на биогорива?
Дружества, които се занимават с изкупуване на обработена мазнина. Тази отработена мазнина се използва за производство на биодизел. Дружеството, в което е работил неговия син, се опитва да, като ново дружество, да се наложи на пазара, предимно на пазара в София, и действията на Антон Генов са чрез извършване на проверки, които не са в неговите правомощия, или чрез заплахи да осигури налагането на това дружество на пазара.
282 е набавяне на облаги на себе си и на други, нали така беше? Не знам буквата в случая, коя е.
82 е точно така.
Какъв е размера?
Вреди на едното дружество и да се набавят облаги на другото. Към настоящия момент, както казах и на брифинга, все още не е готова съдебно-икономическата експертиза. За едното деяние около 8000 беше обработената мазнина като количество и бидони, които са произведени специално за дружеството, от което са отнети, и документите, с които разполагаме, около 5000 лева струват самите бидони. Количеството на мазнината ви казах, но като цена не бих могла да кажа каква е.
Кога се навърши едната година, откакто ви избраха за градски прокурор на София? Датата ми кажете.
27.
Добре, очаквайте ни, тогава ще дойдем с ябълка и тениска, че сега забравихте ги взема.
Ви сте добре дошли, заповядайте.
Благодаря много за това интервю и бъдете и друг път гост в ефира на канал 3, Радио К2.
И аз ви благодаря.